Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на ръководството на Движение България на гражданите, проведена на 4 декември.
Уважаеми колеги, само да попитам, има ли нужда от да ползваме микрофони, че малко става микрофония, или може и така да... Аз ще се опитам да говоря по-силно. Само да ви информирам накратко за работата на Националния съвет на партия Движение България на гражданите. Днес имаме, както виждате, официално заседание, на което продължаваме с изграждане на структурите на партията в страната. Извинявайте. Днес избираме 5 нови областни координатори, над 70 общински екипа, т.е. над 330 нови членове на общинските ръководства на партията се включват. И с това имаме вече, ще постигнем покритие от над 90% от областите и територията на страната. Този процес обаче имаме голям стремеж да не бъде с крайна цел. В смисъл, не веднъж завинаги да завършим със структурите и оттам нататък да не се включват нови хора, а напротив, да продължаваме с разширяване, включително и на съществуващите общински структури, с включване на нови и нови хора, за да направим партийна организация, която е отворена и работи с хората и въвлича все повече нови и нови хора. В този смисъл това няма да е далеч, няма да е последното заседание, в което ще приемаме нови общински ръководства. Напротив, и ще ви дам пример, че в някои от областните градове, където вече сме стартирали с общински ръководства, днес ги разширяваме, така че от тук насетне това ще ни е редовна задача. Специално за имената, тъй като, както казах, са над 330 души, колегите от прес-офиса ще ви дадат след края на заседанието пълния списък на хора и имена, така че вие да може да проверите и да се запознаете с всеки един по-отделно. Така че това е накратко за работата на Националния съвет и предлагам лидерът на партията, госпожа Меглена Кунева.
Благодаря ви. От тази национална и много важна тема, която е свързана с изграждането на нова, модерна партия, партия, която има своя морален борд, ако мога така да кажа, гражданското сдружение, на което много разчитаме, за баланс на нашите политики, за баланс на нашите позиции. Партия, която се чувства много близка с процесите, които текат в Европа, в европейския маниер на изграждане на партии. От тази тема, от впечатляващите нови хора, с които започваме да работим, искам да ви предложа една малко по, може би, необичайна от нашите срещи до тук. Тази кратка среща с вас, този брифинг, да бъде повече ориентиран към европейските теми. Аз съзнателно се сдържам в последните месеци да говоря по европейски теми по две причини. Първата причина е, защото искам да се концентрирам много в изграждането на България на гражданите с национални приоритети, но повярвайте ми, при всеки национален приоритет аз имам в съзнанието си, в представата си, как този приоритет може да се обясни и да се подкрепи от Европа, защото на нас такава подкрепа ни е необходима. Освен това, защото аз години наред съм правила главно това. Работила съм с европейските институции и на мене европейските теми са ми естествен рефлекс. Концентрацията в националните теми обаче показа колко много в последните месеци България се различава от всяка посока, от всеки път напред, който европейските страни поемат и който на Европейски съвет България не защитава. И това беше втората голяма причина аз да не искам да коментирам активно европейските теми и да им посвещавам специален брифинг. Защото не мога да намеря този баланс между критика и позитивна оценка. Защото просто позитивна оценка, за съжаление, липсва. Най-напред, напълно неграмотното третиране на теми, които не са проблем за Европейската комисия, и опита през Европейската комисия да се създаде някаква фалшива новина тук в България. Да се създадат фалшиви обвинения, фалшиво окуражаване, изобщо да се работи покрай тази пропукана фасада на европейското развитие на България, което партия ГЕРБ си е сложила в името. Нека да ви изредя няколко неща, за да съм абсолютно ясна, а и защото ми се струва, че по такъв начин отделяме спорното от безспорното и с вас. Най-напред, случая с заменките. Това беше информация, която тръгна от България, че ние ще бъдем тежко налобени, защото сме в големи нарушения и Европейската комисия ще накаже България. Това беше едно изключително удобно извинение българските власти да не правят нищо. Те казват, има кой да ни наказва, ние няма защо да предприемаме каквито и да било мерки, сега ще седим и ще чакаме. Всъщност това не е така. Първо, разследването не е завършило. Купища изписана литература, има купища разписани текстове в закона, които дават определение на това какво е държавна помощ. Тук става въпрос за евентуална държавна помощ. Комисията е много далеч от финално решение, но по-важното е, че българските власти оттласнаха отговорността поради характерното си неумение да я носят и я оттласнаха към Брюксел. Ако искат нещо да направят с заменките, ако имат какво да кажат те лично по заменките, искам да им напомня, че Европейския съюз все още не е федерална държава. Те имат отговорността като национална държава да кажат какво мислят и да реагират. Освен това, беше изключително неграмотно изказването, за съжаление, на премиера, че всеки български гражданин ще плаща тази санкция. Не, когато става въпрос за държавна помощ, както е разписано и в договора, всъщност се насочва към този, който е получил държавната помощ и от него трябва да се вземат средствата. Призовавам българските власти в лицето на премиера с възможностите, които българският закон му предоставя, да видят дали има държавна помощ и да вземат парите обратно, ако това се докаже. Изцяло е в техните ръце това правомощие. Говорителят на Европейската комисия Антуан Колумбани каза, че твърденията, че ще има санкции, са чиста спекулация. Цитирам. Пак ще кажа, разписани са и в договора на Европейския съюз, изобилни обяснения има в интернет какво представлява държавна помощ, има цяла дирекция в Министерство на финансите, има комисия за защита на конкуренцията, всичко това може да бъде видяно и направено там. Така че това е много добра илюстрация на неспособността да се поеме отговорност и невъзможността компетентно да се прочете европейското законодателство. Тоест, ако България, както твърди премиера, щял да получи честитка с глоба за 2 милиарда евро заради прословутите заменки, нека той да глоби, да вземе тези 2 милиарда лева, очакваме това, от хората, които според него са получили такава държавна помощ. Докато ние се занимаваме с несъществуващи проблеми, проблеми, които нашата държава може и е длъжна да реши, Европа се занимава с същностните си проблеми. Европа ни дава информация, от която ясно личи къде точно ние сме разположени в най-проблемната част от европейската политика. Икономиката, заетостта, икономическия растеж, бедността. Първо, все още правителството не е признало официално бедността като проблем на България. съветвам ги искрено да го направят. От вчерашните данни на Евростат е ясно, че 49% от българите, според Евростат, живеят в бедност. Бедност. Ние приехме току-що нашите ръководства от Северозападна България. Помислете си, след като 49% от нашата нация живее в бедност, в какво живеят хората от Северозападна България? Ето това е тема, която би могла да помогне на правителството ясно да си направи приоритетите. Ние имахме шанс да станем част от еврозоната или поне да влезнем в така наречената чакалня на еврозоната и да се подготвяме за членство. Това не се случи и няма никаква идея, както и отчет, кога ще се случи и защо не се случи. Добре или зле е в тази ситуация България да бъде част от еврозоната. Мнението на България на гражданите и моето лично мнение е, че това е добре. Добре е, защото когато една страна от еврозоната изпадне в затруднение, всички останали и помагат. Правителството напълно се дистанцира от дебата, който в момента тече в Европа и който ще бъде предмет и на следващия Европейски съвет. Той нито е обсъждан сред мозъчните тръстове, неправителствени организации, нито в парламент. Това е Европа на две скорости. Европа, която затваря бюджета си за еврозоната, а България, тъй като е извън европейския, извън еврото и извън Шенген, ще бъде по-скоро в позицията на пазач на рая. Не знам защо премиерът толкова акцентира и се гордее с това, че ние задържаме едни хора, за да не влезнат в Европейския съюз, да не минат границата, т.е. без да сме част от Шенген, ние изпълняваме нашите ангажименти. Това е наше задължение по договор, както третирането на бежанците, така и изграждането на центрове за бежанци. Но с тези думи той още веднъж подсказва, че самочувствието, което ние излъчваме, е точно на охранител, на пазач. Не е това целта. Още нещо, изключително ме вълнува факта, че България все още чака 450 милиона, ако правилно стирам Веско цифрата, пари за европейски, от Европейския съюз по проекти, които България изпълнявала. Тоест, нека да не се лъжим. До тук парите, които се влагат в инфраструктурни проекти, са пари на българския данъкоплатец. Мога само да се надявам и искрено да желая успех на правителството, всички процедури да бъдат намерени за удовлетворително направени и България да получи, да възстанови средствата, които ние сме вложили в инфраструктура. Никой няма нищо против инфраструктурата, разбира се. Аз лично имам против нечестните обществени поръчки и се притеснявам, след като ние получихме в доклада по правосъдие и вътрешен ред, че сигнал, че 80% от обществените поръчки са с нередности и че има много анекси към договорите, които са сключени за строителство. Това ме притеснява. Правителството все още продължава да харчи до 2013 година парите, които моя екип извоюва за България. Това е нашата финансова рамка. И аз бих искала тя да бъде много по-високо усвоявана. Груба грешка беше пълното неглижиране на това, което се нарича административен капацитет. На бъдещите проекти, които се правят, ние нищо не знаем за тях, кой ги прави, с каква квалификация и на влагането на квалификация, на ресурс за квалификация на хората, които ще осъществяват проектите. Това е изключително важно. Това е голяма бомба с закъснител. До сега правителството довършваше проекти. До сега ние имахме извоювана рамка от 2007 година, финансова. От тук нататък. Разбирам от пресата, разбира се, защо трябва да се обсъжда, казвам с известна ирония. Разбирам от пресата, че правителството е поискало двойно повече пари, отколкото са дадени за следващия бюджет от Европейската комисия за компенсациите за Козлодуй. Искам само да кажа, че между 2009 и 2013 година аз останах в Европейската комисия именно за това, за да осигурим едни нови 300 милиона. 300. От 2009 до сега. Искам да знам какво ще направи правителството от тук нататък. Защо? Как е преговаряло? Какво са ни казали? Какви са параметрите? Друга тема е и друга подмяна на истината е отношението на Европейската комисия към Южен поток и към Българския енергиен холдинг. Не може да научаваме за тези неща от Европейската комисия. Това са наши проблеми. Европейската комисия се намесва тогава, когато вече е станало късно. Разследване, забележки към БЕХ и многозначителен отговор по отношение на Южен поток, че, който ще се подписва само след броени дни, че не, това не е свързано с добрите правила, установени от третия енергиен пакет. Че, така както е разписан договора, ги нарушава. Собствено, защо бързахме? Защо бързахме? Ако сме искали да питаме Европейската комисия, защо не изчакахме този отговор? Или отговорът е крит? Аз знам как работи комисията. Никога няма да откажат координация и мнение по толкова важен проект. Ето тези неща много ме притесняват. А иначе, че трябва да имаме европейско развитие, в това не се съмнявам. Много е важно да проявиме настойчивост всички, за да разбереме с каква позиция заминава България на следващия съвет, решителен за бъдещето на Европа. Вижте, прави се нов договор. Нов договор. Няма коментар от наша страна. Интеграцията вътре между страните от еврозоната е толкова интензивна, че те А вървят към федерация и Б ще променят договора за Европейския съюз. Ние къде сме? Случват се важни неща около масата за преговори. А ние се държим като наблюдатели. Според мен изпускаме. Нищо не боли повече от изпуснатите възможности. Ако имате въпроси, ще отговоря.
Пламен Велев, Радио К2. Как ще оцените срещата на Бойко Борисов с Обама и ще реагирате ли за това, че Бойко Борисов нямаше позициите на Народното събрание за мисията в Афганистан и за атентата в Бургас? Предишните американски посланици оценяваха доста негативно личността и миналото на Бойко Борисов. Според вас какво остана скрито от срещата в Белия дом? Благодаря.
Единствената информация, с която разполагаме, е тази от пресата. Желание на двете страни е да кажат, понеже това не е официално, е работно посещение, да кажат какви са били акцентите от техния разговор. Единствената реакция, която отчетливо разбрах от президента Обама, е, че нашия министър-председател има черен колан. Факт, който е добре известен в България. Радвам се, че вече е известен и отвъд океана. Колкото до сигурността, мене малко ми изненада това, което прочетох, че и министър-председателя, и президента Обама знаят кой е атентаторът. Не, че се изненадвам, че знаят. Изненадвам се, че господин Борисов не каза какви стъпки ще предприеме. Все пак това е нещо, което се е случило на българска територия. Високо оценявам това, че има грижа и интерес към сигурността на България от наши съюзници. Ето това е част от моя отговор. Каква е ползата на България да бъде член на Европейския съюз и НАТО? Ползата е общата грижа. В области като тази и в много още други. Надявам се, че от тази среща ще има конкретни резултати. Това е много, много важно, че американската страна се ангажира с проблеми, свързани с сигурността в България. Но пак ще кажа, на мене ми липсва активна позиция от нас. Не мога да коментирам неща, които не знам, които не са оповестени, няма как.
Колега, ако няма въпроса...
Благодаря ви, лека работа!
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на ръководството на Движение България на гражданите, проведена на 4 декември.